Con los Técnicos Podcast, señor Nico Nercache. Ეს მრავალთვიანი შესვენების შემდეგ ვაბრუნებთ ჩვენს რუბრიკას, რომელსაც ისტორიული ორშაბათები დაარქვით ადრე, ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ თან არა ხუმრობით. Და თავიზოზე ქონდა კარგი გამოხმაურება. ხა შეიძლება ჩარტებში არ დაუგლეჯია, მაგრამ ერთ-ერთი პოპულარული სერიები რაც ქონიათ, სწორედ ამასთან დაკავშირებით იყო. ხო და თან ერთიარო თებერვალი მოდის, რაც ყოველთვის უნდა იყოს ხოლმე საქართველოს შემთხვევაში ისტორიაზე დაფიქრების და გადახედვის და ამის თვე არ იქნება ცუდი. კი არ ვასწავლე მის ჭკუას, მაგრამ რაც ჩემთვის ეგრე ფიქრობ ხოლმე. და მეორეა, რომ ამას ერთ ინტერნეტში წავაწყდი მთელ ამბებს დიმიტრი სილაკაძემ დაწერა. არ დაწერა, იყო ინტერვიუ ამბებიჯისთვის მიცემული, ხო სწორია?
კი.
გამარჯობა დიმიტრი, ჩვენ საერთოდ ისტორიკოსი, დოქტორანტი. და ამბებიჯი დიდი საიტია, არა დიდი როგორც დავით აღმაშენებელი, ანუ ბევრი მკითხველი ყავს და 10,000-ობით ალბათ შეიძლება მეტიც კი, ჩვენ 100,000 ადამიანი გვისმენს, მაგრამ ჩვენ სამაგერად 1 საათი გვაქვს ალაპარაკოთ და ასევე ჩვენთან არ არის ცუდი კომენტარები, სადაც რაღაც ხალხი ისაც ისტორია არ წაუკითხავს საერთოდ და უბრალოდ აქვთ განცდა, რომ მას პირადად ერჩიან, იმიტომ რომ ადამიანებს უნდათ, რომ საქართველოს ისტორია ესეთი იყოს, როგორიც იყო. ვერ დავამთავრე წინადადება, მაგრამ ყოველთვის ჩვენთან ეს ხალხი არ არის, ან თუ კომენტარებს წერენ ხოლმე, მე ვშლი, იმიტომ რომ ნერვები მეშლება. ჩვენ არა გვაქვს დემოკრატია ნიკოს პოდკასტის Facebook-ის გვერდზე, იმიტომაც არის ხოლმე შედარებით სუფთა და ნაკლები არის რუსეთის დიდება და დედისკინება, იმიტომ რომ არ წყופილა ეგეთ ასრელი არ მქონია, მაგრამ სულ წარმომიდგენია რომ იყოს მაშინვე წავშლი ხოლმე. მოსწია შესავალი გავაკეთე. კიდევ ერთხელ დიმიტრი სილაკაძე არის ჩვენთან და ჩვენ ვილაპარაკებთ მითებზე საქართველოს ისტორიის შესახებ. მითი და სინამდვილე, რა ვიცით ნამდვილად რომ მითია, რა ვიცით რომ სავარაუდოდ არ ვიცი ზუსტად როგორ არის, მაგრამ ეჭუბეპარება და თავიდან მინდოდა შვიდი მითი და ესე ჩამოგვეყალიბებინა, მე დიმიტრი მითხარ ეგრე ჯობია რომ არ ვქნათო და უბრალოდ მითები დავარქვათ და რამდენიც გამოვა იმდენი იყოსო. მეთქი ბაზარი არ არის, იმიტომ რა ვიცი ჩვენ ის არის. რომელია სულად არ კითხეთ, მაგრამ რომელი ყველაზე დიდი მითი რა არის ის, რაც ჯერა როა ისე იყო როგორც არის და სინამდვილეში მთლად ისე არ არის?
Ну, ай, радганас თებერვალი მოდის, მოდი აი თებერვლით დავიწყოთ. ესე იგი ძალიან ხშირად, ეხა ყოველ ძალიან ხშირად კი, პრინციპში ყოველ თებერვალში საინფორმაციო გადაცემები თითქმის ყველა, ну, გამონაკლისები არის, რა თქმა უნდა, ატრიალებს, რომ 1921 წლის ომის დროს თბილისს მხოლოდ რამოდენიმე ასეული უნკერი იცავდა და ისინი ყველანი გაწყდნენ ამ ბრძოლაში. ეს აბსოლუტურად სინამდვილეს არ შეესაბამება. სით, ესე იგი, ეს ყველაფერი არსებობს, აი დოკუმენტები ამის შესახებ, რამდენი იუნკერი იყო, ყველა სახელი დაგვარი, ვინ დაიღუპა, ვინ როგორ დაიჭრა და ასე შემდეგ. ანუ ეს დეტალები ხა მე-20 საუკუნე იყო და დოკუმენტურად არის აღწერილი ყველაფერი. ესე იგი 183 იუნკერი იყო ოფიციალურად სით და აქედან 166 იბრძოდა თბილისთან. 9 დაიღუპა. არანაირად მათი ბრძოლა არ კნინდება, იმიტომ რომ ისინი იცავდნენ კოჯორ ტაბახმელს, ანუ თბილისის თავდაცვის მარჯვენა სექტორის ერთ-ერთ მონაკვეთს, რამოდენიმე სანგარს, ძალიან ვაჟკაცურად, მამაცურად აღწერილია მთელი ეს ბრძოლები, მაგრამ თბილისში წავიდა 10,000-მდე ქართველი სამხედრო, 20-ზე მეტი სახალხო გვარდიის და რეგულარული ჯარის ბატალიონი, ხო? და რა საჭიროა ამ შემთხვევაში? მხოლოდ და მხოლოდ აქცენტის გაკეთება იმაზე, რომ რამოდენიმე ასეული კაცი იცავდა, მაგრამ ეს საუბარი საერთოდ მოდის იქიდან, რომ აი ქართველები თავიანთ დამოუკიდებლობას არ უფრთხილდებოდნენ, არ აინტერესებდათ დიდათ, არც მთავრობას აინტერესებდა დამოუკიდებლობა, არც მოსახლეობას აინტერესებდა, მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე ასეული გულანთებული ახალგაზრდა იბრძოდა სამშობლოს სასაცავად. და ამ ყველაფერს გვესაუბრებიან, ესე იგი, იმ მოვლენების შესახებ, რომელიც რაღაც ერთ საუკუნის წინ მოხდა და დოკუმენტურად არის ყველაფერი დადასტურებული.
მათ შორის ისეთ რამებს, რაც შეეხება თქო საქართველოს ბედის განსაზღვრას ან საქართველოს როლს მსოფლიოში, ამის გვაქვს ჩანაწერები, სადაც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები გულანთებულად კამათობდნენ იმაზე, რა უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს საქართველო, სადაც ჩანს, სწორი არასწორია სხვა საკითხია, მაგრამ ჩანს, რომ ისინი ზრუნავენ საქართველოზე და არა
რა თქმა უნდა, ეს არასრული სამი წელი იყო აი მართლა გამორჩეული ეპოქა საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ ამ სამ წელიწადში იმ რთულ პირობებში, რა პირობებშიც ამ ადამიანებს უწევდათ სახელმწიფოს აშენება, რაც მათ შეძლეს არის აი განსაკუთრებული რამ. ესე იგი პირობებია შემდეგი: პირველი მსოფლიო ომი ახალდასრულებულია, მისი ასე ვთქვათ ეკონომიკური ფაქტორები მოქმედებს კავკასიაზე, რუსეთის სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს, რომელიც აი პირდაპირ ასე ვთქვათ გვეხება ჩვენ, ამის გარდა თვითონ ამიერკავკასიაში სახელმწიფოები ყალიბდება და ერთმანეთს შორის დაპირისპირება, იქ დიდი სახელმწიფოების პოლიტიკა კავკასიისადმი და ზოგადად რუსეთის სამოქალაქოისადმი გვეხება და ესე იგი ფაქტობრივად ამ რესპუბლიკას ერთი დღე არ უცხოვრია მშვიდობიან გარემოში.
თანდო გავითვალისწინებთ, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ქვეყანა თაობებია უკვე არ არსებობს. ამის კი არა რომ ბაბუას ახსოვს, არავის არ ახსოვს. თავიდან შენდება იმ ფონზე, რომ ბევრი წლის განმავლობაში არც ორი საუკუნე რამდენი იყო
ერთიანი საქართველოს პოლიტიკა. ერთიანი საქართველოს მე-15 საუკუნის შემდეგ არც არსებობდა იყო ქართული სამთავროები. და მე-19 საუკუნეში სამთავროების გააუქმა რუსეთმა და გარუსების პოლიტიკა მიდიოდა.
მე ვამბობ დამოუკიდებლობის იდეაც აღარ არსებობს, რაღაც ხანი ხო იყო.
დამოუკიდებლობის იდეა იყო რაღაც აი რაღაც ელიტაში. ძირითადად, მაგრამ ეს იდეაც ესე იგი მერყეობდა, ნუ ძირითადად ავტონომიამდე მიდიოდა, იმიტომ რომ იმდროინდელ საერთაშორისო ვითარებაში პატარა სახელმწიფოს გადარჩენის შანსი იყო აი ძალიან დაბალი. ამიტომ შენ თუ არ ყავდა ფარველი სახელმწიფო, იმდროინდელი საერთაშორისო სამართალი არც ერთ სახელმწიფოს არ კიცხავდა პატარა სახელმწიფოს დაპყრობის და ანექსიის გამო. ამიტომ შენ გჭირდებოდა ფარველი და ძირითადად ესე იგი ჩვენი მოღვაწეების ესე იგი იდეები მიდიოდა ავტონომიამდე. Ну, раз троис манзе იქამდე სანამ ისეთ სიტუაცია არ შეიქმნებოდა, რომ ჩვენ დამოუკიდებლად შევძლებდით თავის გადარჩენას. და ამ პირობებში მithumetes აი ძალიან ბევრი მოახერხეს. აი იგივე არის ხოლმე საუბარი ამის შესახებ, რომ ესე იგი რუსულმა არმიამ აქ დატოვა პირველი მსოფლიო ომში შემდეგ ძალიან დიდი რაოდენობით შეიარაღება და თავრობა მე შეიარაღება ვერ გამოიყენა, და როდესაც რუსები შემოვიდნენ, საწყობებში დახვდათ ეს იარაღი, რომელიც რო გამოიყენებინათ დამოუკიდებლობას დაიცავდნენ, მაგრამ ამათ არ აინტერესებდათ ეს დამოუკიდებლობა და ერთსული ქონდათ როდის დათმობდნენ პოზიციებს.
ეს საიდან მოდის? გენერალ მაზნიაშვილის მემუარებიდან.
გენერალ მაზნიაშვილის მემუარებში ცოტა სხვა რამე წერია და მოდი მაგასაც შევეხოთ. გენერალ მაზნიაშვილის მემუარებში წერია, რომ ნუ ჯერ ეს ერთი ეხა ის კონტექსტი, რა კონტექსტში იწერება მაზნიაშვილის მემუარები, არის 25 წელი საბჭოთა თბილისი და ბუნებრივია საბჭოთა თბილისში მას როგორ მემუარებს დააწერნებდნენ ხვდებით ჩვენ. და მაზნიაშვილი წერს 1921 წლის მაისში, როდესაც მე მეთაურობდი ქართულ წითელ დივიზიასო. ამ დივიზიას ჩავაცვი 17000 კაცისგან შედგებოდაო და ჩავაცვიო, ესე იგი, ის აღკაზმულობა, რაც პირველ რესპუბლიკამ ვერ გამოიყენა და საწყობებში ეწყო ისე, რომ არც ისოდნენ რეალურად, ან ინახავდნენ, მაგრამ ისე ინახავდნენ არისო. Ну, მოკლედ, 17000 კაც ჩავაცვი იმათ შენახული ტანსაცმელი, რომელსაც არ იყენებდნენო რა. Ну, ერთ შეხედვით ხა ეს ფაქტი ძალიან ცუდი ფაქტია, იმიტომ რომ თუ შენ გაქვს ჯარისკაცის ტანსაცმელი და ჯარისკაც ჩამოხეული ტანსაცმელი იბრძვის, ესე იგი არ ახარ ნორმალური მთავრობა, ხო? მაგრამ ამასაც მაზნიაშვილი მემუარებში ხა რეალურად დოკუმენტების მიხედვით რა სურათი გვაქვს. Ну, და რა დოკუმენტებზია საუბარი? ესე იგი, როდესაც თბილისში შემოვიდნენ რუსები, აქ შეიქმნა მეორე ქართული ჩეკა და ქართული ჩეკა ყოველ კვირეულად აგზავნიდა მოსკოვში ძალიან დიდ ასე ვთქვათ რაპორტებს რა ხდება საქართველოში. სადაც აღწერილია თითოეული ფენის განწყობა, რუსული წითელი არმია, რომელიც აქ დგას, ამ რუსულ წითელ არმიაში არსებული მდგომარეობა, ქართული წითელი არმია, რომელიც ფორმალურად შექმნეს, ამ ქართულ წითელ არმიაში არსებული მდგომარეობა და ამ დოკუმენტებიდან ჩანს, რომ ჯერ ეს ერთი ეს ქართული წითელი არმია 17000 კაცისგან კი 10000 კაცისგან არ შედგება. 5-7000 კაცამდე მერყეობს. ეგ ერთი, მაგრამ მეორე არის ის, რომ ყველა დოკუმენტში ნათლად წერია ის, რომ მათ არ აქვთ ტანსაცმელი ნორმალური. და აგვისტოში კიდე უფრო შეამცირეს ამ წითელი დივიზიის ნაკლებობა და ნუ სხვა მიზეზებთან ერთად ერთ-ერთი ის იყო, რომ შესაბამისი ტანსაცმელი არ აგვაქვს იმ რაოდენობის, რა რაოდენობისაც უნდა იყოს. იყოს. ამიტომ აი ზოგადად მემუარებისადმი ნდობა უნდა იყოს ძალიან დაბალი.
მithumadas თუ გავითვალისწინებთ კონტექსტს, რომ არის, როცა თქვა ეს მემუარები იწერება საქართველოსში დაძრწის როგორც ახსენეთ ჩეკა, ვინც ცოტა სხვანაირად დააცემინებს წავლენ და დახვრეტენ ისე, რომ შეიძლება დაცემინებაც არ დაგჭირდეს და არის რაც არ უნდა ვაშკაცი და ძლიერი და ღვაწლმოსილი ადამიანი იყო, ხა ისინი მართლა უგდოები არიან, მათთვის სულ ერთია საერთოდ ვინ
ახალ. რა თქმა უნდა, ამ მემუარებით მაზნიაშვილის როლი ჩვენ ისტორიაში ხვარანაირად არ კნინდება, მან ძალიან მაგარი ბრძოლები მოიგო, ძალიან პოპულარული გენერალი იყო და დღესაც არის საზოგადოებაში და აბსოლუტურად ეთანხმები ამას. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანი არის, ასე ვთქვათ, 100%-ით ყველაფერში მართალი და მით უმეტეს მისი მემუარები არის პირველეს ვილკის შესახებ, აი როგორც ბიბლია რა, რაღაც საზოგადოების რაღაც ნაწილისათვის. როდესაც კამათი მიწევს ხოლმე რაღაც თემებზე იქნება ეს Facebook-ზე, ფორუმებზე თუ ასე შემდეგ. რაღაც სამბებს მიყვებიან რა და აი მაზნიაშვილის მემუარებში წერია, აი რეზო გაბაშვილის მემუარებში წერია, იმის მემუარებში წერია, ამის მემუარებში წერია. მემუარი ხო აი ზოგადად ისტორიოგრაფიაში ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ანაბანა ისტორიოგრაფიის რო და ისტორიოგრაფიას თავი გავანებოთ, აი მემუარი არის უკიდურესად სუბიექტური წყარო. და მით უმეტეს, როდესაც მე-20 საუკუნის ამბებზია საუბარი, ჩვენ გვაქვს საარქივო დოკუმენტები თითქმის ყველაფერზე. და ამ შემთხვევაში მემუარის მოყვანა რაღაც აი ავტორიტეტად ხო არ არის სწორი. Ну, маши рату არ მოყავთ დაუშვათ ჟორდანიას მემუარები, სხვა სხვანაირად წერს იქ. მაგრამ
შერჩევითი გადმოთარგმნოთ, თან წარმოვიდგინოთ, რომ ედვარდ ჩავარდნაძის წიგნს ვკითხულობ, ან მიხეილ სააკაშვილის, ან ბიძინა ივანიშვილის, აკა გაჩნია ვინ მოგწონს, მაგრამ ხო რო წაიკითხავ, ხო რაც არ უნდა მისკენ იყო, ვისაც ვკითხულობ, როცა ეხა გვიცხოვრია. გაგიშდება შეკითხვა, რომ მოიცა ესე მე მახსოვს და ესე არ იყო. თქვა მე მისმის რომ შენგან ესე ჩანდა, მაგრამ
ესენი არიან ადამიანები, ესენი იყვნენ. თან ძირითადად მემუარები ხა ჩვენმა პოლიტიკურმა ელიტამ პირველ რესპუბლიკისამ დაწერა ემიგრაციაში. და ემიგრაციაში, როდესაც ისინი იყვნენ, მათ დაკარგეს აი თავისაც ყველაზე ძვირფასი რამ, სამშობლო, რომელსაც იბრძოდნენ მთელი ცხოვრება და ემიგრაციაში ერთმანეთს აბრალებდნენ, არა შენი ბრალი, არა შენი ბრალი, აი ერთმანეთს აი ძალიან დაუპირისპირდნენ და
ამ ეხლა ხდება, შეიძლება 10 წლის წინ რა ვიცი, ტვინ წავიღე პარალელებით, მაგრამ მე ეგრე ვხვდები ხოლმე, რა ხდებოდა ისტორიაში, როცა ეხა გარშემო ვაქცევ ყურადღებას, რომ სიტყვაზე ვთქვათ, რომ რაღაც პარტიაში, ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს მიდის რაღაცა პროცესები და დღეს შეიძლება რაღაცებს ამბობდნენ ერთმანეთზე, მაგრამ სიტყვაზე ამის მიხედვით, რაც დღეს ხდება, ვერ იმშერებ 9 წლის წინანდელზე. გინდა პოზიტიურად, გინდა ნეგატიურად, ანუ არ ვსულობ, რომ რაღაც ვთქვათ, ეგ შევაფასო, მაგრამ
ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტია და ამიტომ ხო, როდესაც ჩვენ რაღაცებზე ვსაუბრობთ, ხო, აი მემუარები ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც საარქივო მონაცემებს და სხვა დოკუმენტს რო შევაჯერებთ ერთმანეთთან, იმას ემთხვევა და აი იქ ჩანს დაუშვათ ამ ადამიანის პირადი სუბიექტური დამოკიდებულება რაღაც აი მომენტისადმი და ეს ძალიან საინტერესო და კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ ას დოკუმენტები შემთხვევაში მშრალია და აი დაუშვათ ჩვენ დოკუმენტი გვეუბნება რამდენი იარაღი იყო საწყობში, ხო? მაგრამ ვიღაც მემუარს შეიძლება კონდეს, ნუ წერდეს ისიც, რომ დაუშვათ ცოტა იარაღი იყო კი, დოკუმენტში ასე იყოს დაფიქსირებული და ის კიდე რაღაც აი ადამიანურ მომენტებს ამატებდეს. აი ერთ მაგალითს ვიტყვი ახლა, ნუ მინახავს ასეთი დოკუმენტი, იარაღზე დავიწყეთ საუბარი ზოგადად და მოდი იარაღზე ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას და მე დოკუმენტს და მემუარს ვიტყვი, როდესაც ორი რამ ერთმანეთს ავსებს და ძალიან კარგად. ესე იგი, არის ასეთი მოსაზრება, რომ ჩვენ დაგვჭა დიდი რაოდენობით იარაღი, ეს იარაღი ვერ გამოვიყენეთ როგორც საჭირო იყო, ისე საწყობებში დაიჟანგა და ესე იგი უთავბოლო და უხეირო ხალხი იყვნენ, ხო? აი რეალურად საარქივო დოკუმენტები აბსოლუტურად სხვა რამეს გვიჩვენებს. 1918 წელს როცა დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ, არის 1918 წლის ზაფხულის დოკუმენტები. ესე იგი, რადონეზე დათვლილი ლიცი, აი რამდენი ვაზნაა საწყობში. არა თუ შაშხანაზია საუბარი და ქვემეხს და ასე შემდეგ და ასევე ჩვენ გვაქვს ქართული გენერალური შტაბის მიერ შედგენილი გათვლა, რამდენი ვაზნა ჭირდება დაუშვათ ქართულ არმიას ნახევრად მობილიზებისათვის, სრულად მობილიზებისათვის და ესე იგი 10ჯერ ნაკლები დაგვჭა რეალურად ჩვენ ვაზნები, განსაკუთრებით ვაზნების ნაკლებობა იყო, ვიდრე ჭირდებოდა ჩვენ არმიას. თან 1918-დან 21 წლამდე იხარჯებოდა ხო ეს ვაზნები და აი დოკუმენტი მაქვს ასეთი ნახი, რომ ესე იგი დავაჯილდოოთო ის ჯარისკაცებიო, ვინცო წვრთნების მერეო გასროლილ ვაზნებს აკრეფენო, რომ თავიდან დაეტენათ ის ვაზნები და ნუ მე მინახავს მემუარი, ერთი ასეთი მოხალისე იყო გივიღამბაში 1918 წლის, უბრალოდ 1921 წლის ომში იბრძოდა, სკოლის მოსწავლე იყო, მაგრამ წავიდა იბრძოლა. იმას აქვს აი ძალიან ხატოვნად საინტერესო აღწერილი თავის მემუარში, ომის დროს, ბრძოლების დროს, შესვენების დროს როგორ ამოდიოდნენ სანგრებიდან და ამ ვაზნებს აგროვებდნენ, ხო? აი ამ შემთხვევაში დოკუმენტების მონაცემები და მემუარი ერთმანეთს ემთხვევა და როდესაც ისტორიკოსი საუბრობს ან წერს, ხო, აი იმასაც დაწერს და იმასაც მიამატებს. მაგრამ როდესაც მემუარში მოთხრობილი ამბავი აბსოლუტურად სხვა ვიდრე შენს არქივო დოკუმენტები გეუბნება და სხვა ტიპის წყაროები გეუბნება, ხო? ამ შემთხვევაში ეს არის ან დაუშვათ იმ მემუარის ავტორს არ ახსოვს, იმიტომ რომ ადამიანია, ხო? ზოგი მემუარს წერს, დაუშვათ თავისი რაღაც აქტიური პოლიტიკური ან სამხედრო კარიერის გასვლიდან ერთი 40 წლის მერე, 30 წლის მერე, ხო? Ну, ერთი სუბიექტური მომენტი მოქმედებს, ну, ვიღაცეები მოწონს, არ მოწონს და ამას ითვალისწინებს, უნდა არ უნდა, რაც არ უნდა რაღაც პატიოსანი ტიპი იყოს. და მეორე არის ელემენტარულად ადამიანური მომენტი, ხო, რაღაცები შეიძლება არ გახსოვდეს და აურიო და სხვანაირად დაწერო, ხო? ამიტომ ნაკლებად სანდოა და ჩვენ ამ მემუარებით, ხო, ვერ ვიმშელებთ ისტორიას.
მაგრამ ნახე რა ხდება, უმეტესობა ვინც ისტორიაზე მსჯელობს და იქნის შთაბეჭდილებას და უმეტესობაში ჩემ თავსაც გუმრის, ხო, ამ შემთხვევაში. ანუ არის ხალხი, ვინც თქვა ფორუმჯიზე კამათობს, მემუარი აქვს წაკითხული და იქიდან მოყავს მაგალითები. დანარჩენი აბსოლუტური უმეტესობა ქართველებისა ჩვენ ან ჩემ თავით შთაბეჭდილება გვექმნება, არც ვიცით საიდან. ზოგი შეიძლება ისტორიის სახელმძღვანელოდან რაღაცა გვახსოვს. კოლიდან შეიძლება პირველ აღზრდას რაც დოკუმენტურ ფილმს მოუყარი თვალი და იქიდან რაღაცა დაამახსოვრო და შეიძლება და ესეც პირადი გამოსვლები რაღაც სადღეგრძელოში მოყვა ფაქტი რომელიც იქვე მივიღე აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად იმის და მიუხედავად რომ თამადას არც ვიცნობდი მაშინ მაგრამ ჩანდა რომ თითქოს იცოდა რა ზეც ლაპარაკობდა და ამ ყოლაფრიდან გრჩება შთაბეჭდილება ესეთი რომ პირველი რესპუბლიკა იყო კუანა ინტელიგენტების რაღაცნაირი ნაკრები რომლებიც საერთოდ არ ელოდნენ რუსეთიდან არაფრის შემოსვლას, არ გაუფრთხილდნენ არმიას რომელიც აქ ქონდა, როგორც კი ტყვია გავარდა ყველანი დედაბუდიანად დაიხვეწნენ და წავიდნენ ევროპაში და აქ დარჩა მარო მაყაშვილი და 217 წლის ბიჭი რომლებიც ნუ რა უნდა ექნათ. მე არ კარგა ხნის განმავლობაში მე მქონდა დაახლოებით ასეთი შტაბეჭდილება. საიდან წარმოდგენა არა მაქვს, იმიტომ რომ არ მქონდა არც ახლა არა მაქვს მემუარები წაკითხული და არც დაწერილი ესე არ მინახავს, მაგრამ წლების განმავლობაში არ ვიცი რა ილექებოდა, ცოტა აქედან, ცოტა იქიდან და ბოლოს გეკნება ესეთი შეხედულება. და დღევანდელი განაცემას და მე მინდა კიდე გავაკეთო, არის ჩემი ერთგვარი ბოდიში იმ გმირების ხსოვნის პირველი რესპუბლიკის ვისაც დგას საქართველოს დამოუკიდებლობა დღეს. იმიტომ რომ დამეწყო იქიდან ბექა კოპახიძე ყავდა შარშან პირველ რესპუბლიკაზე ლაპარაკობდით და უცებ მივხვდი რომ ყველაფერი რაც მე ვიცი არის არამხოლოდ მთლად სიმართლე არ არის, არამედ არის სრულიად არასწორი. სრულიად არასწორი, იმიტომ რომ იყო ათეულობით მართლა გმირი, ვინც იჯდა და ფიქრობდა რომ ეხა შეგვექმნა სახელმწიფო რომელიც აქამდე არ იყო კარხნის გამავლობაში და ეხა რა გავაკეთოთ. და შესაბამისად შეიძლება უშვებდნენ, მაგრამ იბრძოდნენ იმისთვის, რომ საქართველოს ყოფილიყო ესეთი როგორიც არის.
კი, და ნუ ბუნებრივი ხ შეცდომები ჩვეულებრივი მომენტია და
ძალიან
ბევრი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ
შეშარები, რომლებიც მაშინვე გაიქცნენ როგორც
ეს აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს. აი იგივე ესე იგი, ნუ 1918 წლიდან ბრძოლა არ შეწყვეტილა. იქ დენიკინთან იქნებოდა, იქ სერვერბეკთან იქნებოდა ბრძოლა, იქ ქართულ-სომხური ომი. ფაქტობრივად მშვიდობიანი პერიოდი რესპუბლიკას არ ქონია. ეხლა რა შეიძლება საბჭოთა რუსეთს? საბჭოთა რუსეთთან ჩვენ 1920 წელს მოგებული გვაქვს ერთი ომი. ვიცით აზერბაიჯანოდესაც დაიპყრო საბჭოთა რუსეთმა, ცადა შემდეგ საქართველოს შემოსვლა მაისის დასაწყისში, მაგრამ ქართულმა არმიამ კუდი თქვა ასროლინა რომ იტყვიან. Ну ეხლა ამას ისიც განაპირობებდა, რომ მაშინ საბჭოთა რუსეთს არ ქონდა იმდენი რესურსი, რომ აი პოლონეთთან ქონდა, პილსუცკის პოლონეთთან ქონდა მას ძირითადად ტომი და არ ქონდა იმდენი რესურსი, რომ დიდი ძალები გადმოესროლა კავკასიაში და იმ 11 არმიით, რომელთაც დაიპყრო აზერბაიჯანი და ნუ რაღაც ნაწილები ჯერ კიდევ აზერბაიჯანის სრულ ოკუპაციას ახდენდნენ, რამოდენიმე დივიზიით ცადა საქართველოს დაპყრობა, მაგრამ
რახან ახავართო და იქნებოდა გამოვიდა.
ხო, იქნებოდა, ნუ რაღაც ავანტურაზე წავიდნენ, მაგრამ ვერ მოახერხეს. ანუ ერთხელ ჩვენ ისინი დავამარცხეთ. რა შეიძლება 1921 წლის თებერვალს, თებერვალ მარტს. Ну, ჯერ ეს ერთი ვიტყვი იმას, რომ ამ ომისათვის მზადება დიდი ხნის დაწყებული იყო, მაგრამ მეორე მომენტია რესურსი რამდენად გვეყო. ჩვენ 1920 წლის დეკემბერში ველოდით შემოტევას, ჩაიგდეს ჩვენებმა დოკუმენტები, ანუ ჰეკერი იყო მე-11 არმიის სარდალი და მის მიერ შემუშავებული გეგმა ჩაიგდეს ხელში და დეკემბერში აპირებდნენ რუსები აქ შემოჭრას ამ გეგმის მიხედვით და 1920 წლის დეკემბრისთვის ქართული არმია იყო მობილიზებული, ელოდნენ თავდასხმას, ამის გარდა დასავლეთში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იარაღის შეძენის თაობაზე, 1920 წელი მიმდინარეობდა და ანუ დასავლეთში როცა საუბრობდით ჩვენ პირველი მოთხოვნა იყო დამოუკიდებლობის აღიარება და მეორე მოთხოვნა იყო, ну, ჩვენი უსაფრთხოება უზრუნველყავდით, ან თქვენ შემოდით, ან იარაღი გვაჩუქეთ, ან მოვყიდეთ და ну, რამოდენიმე მცირე პარტიის შეძენა მოახერხეთ, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი და მაგ დროსაც 20 წლის დეკემბერში მიმდინარეობდა ფრანგებთან მოლაპარაკებები საკმაოდ დიდი რაოდენობით იარაღზე, ეს მოლაპარაკებები გადაწყვეტისაკენ მიდიოდა და მართლაც რამოდენიმე მცირე პარტია ომის დროს შემოვიდა საქართველოში, მაგრამ ეს იყო დაგვიანებული, უკვე თბილისის დაკარგული იყო. ანუ ომისათვის მზადება ჩვეულებრივ მიმდინარეობს.
მაგრამ გადაწყვეტინება, ასევე პარალელები გამყავს, რომ ამხელა სახელმწიფო რუსეთის იმპერია დაიშალა, გვერდზე ოსმალეთის იმპერია დაიშალა და ჩვენ ვიყავით ყოველთვის რაღაცა ეკონომიკის მხრივ ამბობ, რა, ანუ რესურსების მობილიზებაზე როცა არის ლაპარაკი, სიტყვაზე მახსენდება 91 წელს, 91 წელს საქართველოს, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და აქ რა ხდებოდა, გვახსოვს ყველას, ვინც ხომ ყველას არ გვახსოვს, იმიტომ რომ კაი ხნის წინ არის გამოდის რა იყო, მაგრამ ნუ უცებ აღარ არის ეკონომიკა და კაი ხნის განმავლობაში არ იქნება არაფერი, იმიტომ რომ სხვაგან ვიყავით და სხვაგან ვართ საერთოდ. ალბათ კიდე უფრო მწვავეთ არის იგივე машин, იმიტომ რომ ჯერ ერთი
ბლოკადის პირობებში გვიწევდა ყოფნა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ
თანამედროვე სოფლიო
იცვლება, ჯერ ეს ერთი პირობა სოფლიო მასშტაბებში ყველაფერი იქ ეკონომიკური კავშირები გაწყდა, ნუ რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი ვიყავით და რუსეთს მოუწყდით და იქ სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს და ფაქტობრივად ეკონომიკური ბლოკადის პირობებში ვართ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხო, აი ცხოვრების პირობები машин საქართველოსში უკეთესი იყო ვიდრე ჩვენს ირგვლივ. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ გაჭირვება იყო, აი შიმშილობა მაინც არ ყოფილა. მაგრამ ეხა რესურსებზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში. ჩვენ არ გვქონდა რესურსი იმისა, რომ არმია ყოლდა მობილიზებული აი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. რატო ეხლა? ჩვენი მთელი ბიუჯეტის 30-დან 40%-ამდე ხმარდებოდა შეერაღებულ ძალებს. აი ეს არის რაღაც წარმოუდგენლად მაღალი მონაცემი, ხო? ნუ ზირთად 5-5%-ამდე არის ხოლმე რა და უფრო ნაკლებიც კიდე და 30-დან 40%-ამდე ხმარდებოდა. მაგრამ ეს მაინც არ იყო საკმარისი და არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ თვეების განმავლობაში ყოფილიყო მობილიზებული არმია. 1920 წლის დეკემბერში იყო მობილიზებული არმია, 21 წლის იანვარში დაიწყეს დემობილიზაცია, რაღაც კატეგორია, რომელთაც 2 წელიწადზე მეტი ქონდათ ჯარში ნამსახურები და უბრალოდ რაც უნდა ემსახურათ, იმაზე კიდე 1 წლით მეტი ქონდათ ნამსახურები და ნუ მაჩი მღელვარება იყო რა, აი 1920 წლის დასაწყისში უნდა დაემთავრებინათ ჯარი და 21 წლის დასაწყისში ჯერ კიდევ სახლში არიყვნენ გაშვებულები და მათ შორის იყო მღელვარება, რომ მე 1 წელს წინ დავასრულე ჯარი და გამიშვით რა სახლში და ანუ რადგანაც არ ქონდათ შესაძლებლობა, რომ ეს ადამიანები დიდი ხნის მანძილზე ყოლოდათ მწყობში, ამიტომ ამ კატეგორიის გაშვება გადაწყვიტეს, სამაგეროდ 21 წლის თებერვალში იწყებდნენ ახალწეულების გაწვევას. და ჩვენმა გენშტაბმა, როგორც გათვალა რაღაც რუსების გეგმებიდან გამომდინარე, როდესაც მათ დეკემბერში არ დაიწყეს შეტევა, ჩათვალეს, რომ აპრილამდე ომი არ იქნებოდა. და 21 წლის თებერვალში, როდესაც გაიწოდნენ ახალწეულებს, აი ახალწეულები აპრილისათვის მწყობში იქნებოდნენ და შეცვლიდნენ იმ ადამიანებს, ვინც 21 წლის იანვარში სამხედრო სამსახურიდან გაუშვეს. ანუ მზადება მიმდინარეობს შეუბრალოდ, მაგრამ პრობლემა არის რესურსებში, ჩვენ არა გვაქვს იმის რესურსი, რომ მობილიზებული ყოლოდა არმია თვეების და წლების განმავლობაში. აჰა. თორე მზადება ყველანაირად მიმდინარეობდა და არც არავინ არ გაქცეულა, ხო? ბრძოლა გრძელდებოდა კვირეების განმავლობაში.
როდის გაიქცნენ? ანუ იმაზე ვამბობ თავად.
გაიქცნენ, ნუ თვითონ ეს ტერმინის გაიქცნენ არასწორია. ნუ ჯერ თბილისის დატოვებაზე ვისაუბროთ, 24 თებერვლის საღამოს გენერალმა კვინიტაძემ, რომელიც იყო მთავარსარდალი და მთავარსარდლის ოპერატიულ გადაწყვეტილებებში არავის არ ქონდა უფლება ჩარეულიყო, არც მთავრობის თავმჯდომარის და არც გენშტაბის უფროს და არც არავის, მან მიიღო ერთპიროვნული გადაწყვეტილება თბილისის დატოვების შესახებ, იმიტომ რომ მისი მოსაზრებით ალყაში ექცეოდა არმია და განადგურდებოდა. მას არ ყავდა რეზერვში იმწუთისათვის არანაირი ძალები, რომ ფლანგები ჩაეკეტა, რომ ფლანგებზეც ასე ვთქვათ, სიცარიელე იყო და ფიქრობდა, რომ ამ ფლანგებზე რუსული ცხენოსანი დივიზიები გავიდოდნენ და მართლა რუსებს ეს ქონათ გეგმაში. და მან გადაწყვიტა, რომ ჯარის მასა შეენარჩუნებინა, რადგანაც არმია იყო ის, რაც წინააღმდეგობას უწევდა მოწინააღმდეგეს და ჩათვალა, რომ ცხეთის პოზიციებზე დაიხევდნენ და ცხეთის პოზიციებზე, ანუ ფრონტი შემოკლდებოდა და იქიდან გააგზავნებდნენ ბრძოლას. ნუ დაიხიეს ცხეთის პოზიციებზე, ამან ესე იგი მოსახლეობის და არმიის სულისკვეთება დასცა და ნუ მე რიქ სხვა პროცესები წავიდა კიდე. კი იყო ბრძოლები შემდეგ, მაგრამ აღარ ისეთი ინტენსივობით აღარ იყო, აი ოსიაურთან იყო ბრძოლა, იქ აფხაზეთის ფრონტზე მიმდინარეობდა ბრძოლები. ანუ გაქცევით არ გაქცეულან, ეს იყო ოპერატიული გადაწყვეტილება, უკან დახევა. მაგრამ ნუ დაუმარცხდით, ხო, და თვითონ მთავრობა წავიდა 17 მარტს ბათუმიდან, მაგრამ წავიდა როგორ ეხა? ამას ეძახიან ხოლმე გაქცევას, რომ აი გაიქცა მთავრობა, წავიდა აქედან. ეხა სინამდვილეში იყო როგორ? დამფუძნებელმა კრებამ, რომელიც იყო ქართული ხალხის მიერ არჩეული კანონიერი უმაღლესი ძალოფლების ქონე ორგანო, დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მთავრობა წასულიყო ემიგრაციაში და გადაეცა დამფუძნებელ კრებას მთავრობისათვის თავის ძალაუფლება და ემიგრაციიდან გაეგრძელებინა ბრძოლა საქართველოს გასათავისუფლებლად. ეხლა მოდი განვავრცოთ, რატომ იყო ეს გადაწყვეტილება დამფუძნებელმა კრებამ. მიზეზი იყო ძალიან მარტივი. აი მაგალითად ხო, ლენინს ძალიანაც სურდა ჟორდანია დარჩენილიყო საქართველოში. მარტივი მიზეზის გამო. ჩაატარებდნენ აქ არჩევნებს, სადაც მონაწილეობას მიაღებინებდნენ სოციალ-დემოკრატებს, ნუ ჟორდანიას პარტიას. და ნუ ეხა ბოლშევიკების მიერ ჩატარებული არჩევნები ხვდებით როგორც იქნებოდა. ვინ გაიმარჯვებდა იმასაც ხვდებით. და მოახდენდნენ ფაქტობრივად ლეგიტიმაციას იმის რაც გააკეთეს. ანუ თითქოს აქ მოხდა რაღაც აჯანყება, ნუ მე რას გამოაცხადეს აჯანყება მოხდა. და მიუხედავად ამისა მე ჩატარდა არჩევნები და ამ არჩევნებში ქართულმა ხალხმა აირჩია ბოლშევიკები და რაღაც დონის ლეგიტიმაცია მიეცემოდა ამ ყველაფერს და
იმაზე რა მოხდებოდა არის მაგრამ როცა ხელში ყავს სახელმწიფოს მეტაური შენ განკარგულებაში გახსნილი
კარტები
და შეიძლება გაასამართლოდო თქო
რა აი ზუსტად ამიტომ მიიღო დამფუძნებელმა კრებამ ეს გადაწყვეტილება თავრობა წასულიყო ემიგრაციაში და იქიდან გაეგზავნა ბრძოლა მაგრამ თავრობის ყველა წევრი არ წავიდა ზოგი მინისტრი მაგალითად დარჩა რათა აქ დაეწყოთ ასე ვთქვათ იატაკქვეშა საქმიანობა აჯანყებისათვის. აი მაგალითად სამხედრო მინისტრი პარმენ ჭიჭინაძე დარჩა საქართველოში, ნუ მალევე დაიღუპა, მაგრამ დარჩა. ესე იგი თავრობის თავმჯდომარის მოადგილე და განათლების მინისტრი გრიგოლ ლორთქიფანიძე დარჩა საქართველოში. მოხელეთ რაღაც საშუალო მასა, ფენა დარჩა საქართველოში. და დაიწყეს მართლა საჯარებისათვის მზადება. ის ჩვენი მთავრობა ემიგრაციაში ცდილობდა იქ თავისი კონტაქტებით გარე დახმარება მოეპოვებინა, იქიდან ასევე აქ მიმდინარე ამბებს ორგანიზებას უკეთებდნენ და მართლაც 1921 წლის მერე რამოდენიმე აჯანყება იყო, 22 წელს აჯანყება იყო, 24 წელს აჯანყება იყო. ანუ ცდილობა არ დაუკლიათ მათ. და ნუ ჩვენ საზოგადოებაში მაინც საუბრობენ რომ გაიქცა ჟორდანიას მთავრობა მიატოვა ქვეყანა. 6 კვირის მანძილზე ფაქტობრივად ძალიან შეზღუდულ პირობებში მათ იბრძოლეს, დამარცხდნენ ამ ბრძოლაში და ტერს რომ არ ჩავარდნოდნენ ხელში კაპიტულაციაზეა საუბარი, იქ საუბარია რაღაც დონის ლეგიტიმაციაზე, რასაც ფორმას მოუძებნიდნენ ეს შემოსული რუსები, ხო?
კარგად იცოდნენ კი.
კარგად იცოდნენ და სწორედ ამას გაასრეს მათ.
და ერთიც მინდა კითხო და შემდეგ თემაზეც გადავიდეთ, რომ მარტო ამაზე კიდევ ვილაპარაკებთ, რომ მრავალ საათიანი სალაპარაკო თემა. როცა მე ბევრი არ მაქვს ამაზე დაკითხული, მაგრამ რუსეთში რევოლუციაზე როცა ვკითხულობდი, რიჩარდ პაიპსის წიგნი იყო რუსეთის რევოლუცია. იქ ყოლაპარაკი რომ რატომ ჩაიგდეს ესე ადულად ბოლშევიკებმა ხელისუფლება და ერთ-ერთი მიზეზი ბევრი იყო, მიზეზი ერთ-ერთი იყო ის რომ მენშევიკები ბოლშევიკებს მაინც რაღაცნაირად თავისიანებად მიიჩნევდნენ, ანუ თავისი მემარცხენე ფრთის წარმომადგენლად და უფრო ეშინოდათ მერე დენიკინის, ანუ ჯერ შეიძლება დენიკინი არ იყო აქტუალური, მაგრამ მარჯვნიდან ცარისტების კონტრრევოლუციის ვიდრე ლენინის და მისი ხროვის. ამიტომაც როცა ისინი ცუდად ახსენებდნენ მენშევიკებს, ესენი უტარებდნენ, როგორც იმიტომ რომ მაინც ესენი მაინც ჩვენი ფრთის წარმომადგენლები არიან
და ყოფილი თანამებრძოლები.
ხო, ყოფილი თანამებრძოლები და ლენინი გიჟია, მაგრამ ნუ მაინც მარქსი აქ დაკეთებული ჩვენი არ იყოს და მერე მოვა პირსისხლიანი ცარიზმი უკან დაგვებრუნდება და დროს მოჭამს თუ რა ვიცი ძირკა. ჩვენ შემთხვევაში რამდენად ესე იყო? რამდენად შეიძლება საქართველოში ვიდრე არ შემოვიდოდნენ ბოლშევიკების მიმართ არანაირი სიმპათია არავისგან არ იყო. იმის და მიუხედავად რომ ნახევარი ბოლშევიკები ეთნიკურად ქართველები იყვნენ.
კი, თუმცა მართალია რომ ჩვენთან ბოლშევიკების ბოლშევიკებისადმი დიდი სიმპათია არ იყო და ეს ძალიან კარგად ჩანდა და ეხლა რა დამოკიდებულება იყო მენშევიკ ბოლშევიკებს შორის. დამოუკიდებლობის პერიოდში ბოლშევიკები რომლებიც ეწეოდნენ ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას პირდაპირ ისინი იყვნენ ციხეში. 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულების, რუსეთის საქართველოს ხელშეკრულების ერთ-ერთი მუხლი სწორედ ამიტომ ჩაიდო რუსების მიერ, რომ მოხდარიყო ბოლშევიკური პარტიის ლეგალიზება. ანუ ჩვენთან ბოლშევიკური პარტია აღძარული იყო, ბოლშევიკური პარტიის წევრობისაც იჭერდნენ და ხო მე მსმენია და უშ ჩვენ საზოგადოებაში რომ ისინი ყოფილი მეგობრები იყვნენ ბოლშევიკები მენშევიკები და ამიტომ არაფერს ასე ვთქვათ ჩვენ საქართველოს შემთხვევაში არაფერს დაუშვათ არ უშლიდნენ მათ და არც ციხეში ჩვენ არა პირდაპირ ბოლშევიკური პარტია აღძარული იყო საქართველოში 20 წლის 7 მაისს მოხდა ამ პარტიის ლეგალიზება და ამაზეც საუბარია რომ აი რამ ხელა შეცდომა დაუშვეს რომ ბოლშევიკური პარტიის ლეგალიზება მოახდინეს და ციხიდან გამოუშვეს ბოლშევიკები
რომლებიც რისთვის იყო რწმენის პატიმრები იყვნენ გამოდის ხო დღევანდელი გადმოსახედიდან სხვა ამბავია
ნუ ეგრე გამოდის მაგრამ ამავდროულად ისინი ეწეოდნენ ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას რა იყვნენ ესე იგი მოწინააღმდეგე სახელმწიფოს პარტიის წევრები საქართველოს ბოლშევიკური პარტიის ამ ხო არ არსებობდა ესენი იყვნენ რუსეთის კომუნისტური ბოლშევიკური კომუნისტური პარტიის წევრები ხო და 20 წლის შემდეგ ის როცა ესენი გამოუშვეს ციხიდან 20 წლის ბოლომდე თითქმის უკან შეაბრუნეს ყველანი კონკრეტული ბრალდებებით. კონკრეტული ბრალდებები იყო ამ შემთხვევაში, თავშოთ იქ ზოგი შემთხვევაში ჯაშობა იყო, ზოგი შემთხვევაში დივერსია იყო, მაგრამ იყო ეს კონკრეტული ფაქტები და ამას ებრძოდნენ. და თვითონ ფილიპე მახარაძის და სხვების მოხსენებებია, სადაც ისინი პირდაპირ წერენ, რომ ჩვენ ლეგალიზებამ არაფერი შედეგი არ მოგცა, იმიტომ რომ ჩვენი საქმიანობა ეფექტური იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ იატაკოშთა საქმიანობის პირობებში, მაგრამ ისიც არ გამოდგა ეფექტური, იმიტომ რომ ხალხის ძალიან ცირე მასის მხარდაჭერა გვაქვს.
და კონტექსტის რო დავამატოთ, რუსეთში მიმდინარე სამოქალაქო ომის პირობებში, ჩვენი გადმოსახედიდან ეს იყო, როგორც არის ფილმი უცხო მტაცებლის წინააღმდეგ, რომლის სლოგანიც იყო ვინც არ უნდა მოიგოს, ჩვენ ვმარცხდებით. იმიტომ რომ თქვა რუსი ცარისტებისთვის დენიკინი იყო იმედი, ჩვენთვის დენიკინი შეიძლება კიდე უარესი იყო,
ვიდრე ბოლშევიკები. დენიკინი პირდაპირ ბომბები ქონდა.
და ბოლშევიკები კიდე მსჯელობდნენ, რომ ეს ერები რაღაცა რა ხდება, თვით გამორკვევა და
ხო თვით გამორკვევაზე საუბრობდნენ მაინც და დენიკინი პირდაპირ თავისი რუსული იმპერიის ნაწილად განგვიხილავდა და თუმცა მიუხედავად ამისა ორივე ძალა ჩვენთვის მტრული იყო და აი ეს ძალიან კარგად ჩანს თუნდაც იცის სად აი 20 წლის დასაწყისში როდესაც უკვე ბოლშევიკები დენიკინს ამარცხებენ და კავკასიას უახლოვდებიან მაშინ აზერბაიჯანშიც და ჩვენთანაც აგზავნიან ნოტებს რომ აი დენიკინის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაგვეხმართ. Ну ჩვენები პირდაპირ პასუხობენ ეს არის თქვენი შიდა სამოქალაქო ომი, თქვენი საქმე. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ დენიკინთან ცუდი დამოკიდებულება გვაქვს და ქონდა კონფლიქტები, ჩვენ თქვენ სამოქალაქო ომში ვერ ჩავერევით. ხო, აი რანაირ ბოლშევიკების სიმპათიაზე საუბარი, როდესაც კი დენიკინი ჩვენი მტერია და მართლა მტერი იყო და აფხაზეთში შეტაკებებს ქონდა დენიკინთან, მაგრამ ბოლშევიკების მხარდამხარ ჩვენ არ ვიბრძით დენიკინის წინააღმდეგ.
და თანაირო აღარ დავამთავრე, მაგრამ თარო ჩვენთვის არავინ არის თუ არ ვიცი რომელი მიმი ვთქვა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როცა რუკას შეხედავ პირველ მსოფლიო ომამდე, როცა არის ორი ქვეყანა, იქ რუსეთის იმპერია, ქვევით ოსმალეთის იმპერია. მე როცა დაიშალა, არავინ დედამიწის ზურგზე არის ის, ან ჩვენ ვინ ავართ, ან რა გვინდა, ან რა უნდა გვიყონ, იმიტომ რომ ეგეც ბექას განსვი, რომ თავიდან ჩვენი დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ გერმანელების მხარდაჭერით, რომლებმაც ორ თვეში ადგნეს და წააგეს ომი, მერე
სანამ ფრანგებს და ბრიტანელებს ვაცნობიდნენ ჩვენი დამოუკიდებლობა, იმათ თავენთ გეგმები და იდეები ქონდათ კავკასიისადმი,
ის უჭერენ, იმიტომ რომ ანტანტა ცარი და რაღაცაა გამბები და თანუ არიციან ჩვენ ვინ ავართ, რა უნდა გააკეთონ საერთოდ და ამასობაში ლენინმა ძალიან კარგად იცის რა შეიძლება იქ.
აი თუმცა 20 წელს გაჩნდა გარკვეული შანსი, როდესაც დენიკინი მარცხდება, მაგ დრო ჩნდება იდეა, რომ რაღაც აი კავკასია გახდეს რაღაც თავდაცვის სხუდე ბოლშევიკების წინააღმდეგ და აი ნუ ბრიტანეთის პოლიტიკა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც ესე იგი მთავრობაში ერთი პოზიცია არ იყო, მაგათ ლორდი კერზონი, რომელიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი, მისი პოზიცია იყო, რომ კავკასია ჩვენ უნდა დავიცოთ. Ну ани араღი მივაწოდოთ ან ჯარი შევიყვანოთ, იმიტომ რომ კავკასიას განიხილავდა ის ფორპოსტად ინდოეთის დაცვის საქმეში. Ну მეორე მხრივ ჩერჩილი და სამხედროები იყვნენ წინააღმდეგი კავკასიაში ჯარის რაიმე ნაწილის დატოვების და ერთი ბრიტანელი ჯარისკაცის სისხლის დაღურაც არ სურდათ. რა შეიძლება ლოიდ ჯორჯის მერყეობდა, თუმცა 20 წლის იანვარში ანტანტის უმაღლეს საბჭოს სხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ იარაღით დაგვეხმარებოდნენ, მაგრამ ეს პროცესი სამხედროებმა გაწელეს. ამასობაში 20 წლის აპრილში რუსები შევიდნენ აზერბაიჯანში და უკვე აქ რეგიონს განიხილავდნენ ერთ კონტექსტში და უკვე შემდეგ კერზონის ფთამაც ასე ვთქვათ ჩაიქნია ხელი და ასე ვთქვა.
და ალბათ ისიც არის, რომ ყველა არის ომის გამო დაღლილი ევროპაში,
განსაკუთრებით
ეხლა იმ წუთას მორჩა იმ დროისთვის ყველაზე საშინელი სისხლის ყურა, რაც ოდესმე ვინმე ენახა და წარმოედგინა საერთოდ და ყველა არის, რომ ნუ აი ვიყავით სამრეკში.
რა თქმა უნდა, არავის აღარ უნდა ომის გაგრძელება. და ნუ პირველ რიგში
ომმა მოკლა და აქეთ კიდე რა ქვია ისპანკამ ნახევარი სამყარო გაწყვიტა და ყველა არის, რომ მოდი სახში წავიდეთ და ჩაიდავლეთ.
აღარავის აღარ უნდა ომი, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რაღაც სახელმწიფო ინტერესები, თან მით უმეტეს ეხა თუ ამ სახელმწიფოს მეთაურთა რაღაც ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს სახელმწიფო ინტერესიც კი არ არის. ამ შემთხვევაში თან ბაქოს დაკარგვა დაემატა ამას, ბრიტანეთის პოლიტიკა გახდა უკვე ასე ვთქვათ კავკასიისადმი სრულიად ესე იგი აზრი დაკარგა რა და
მე ხა საათ შევხედე და გვჭა 20 წუთი, მაგრამ მე ვფიქრობ დანარჩენ მითებზე არ გადავიდეთ, იმიტომ რომ აქ კიდე ცოტა დარჩა სალაპარაკო და იმას მოვაკლებ სერიოზულად. ამიტომ თუ შემდეგზე გავაგრძელებთ სიტყვაზე შემდეგ ორშაბათს, მე დავილაპარაკოთ ეთერს გარეთ, როდის გწალიათ, დიდგორის და დავით აღმაშენებლის ამბებს მე მოუბრუნოთ, თან ვერ გადავედი ახლა იქით და თან დამჭე კიდე ბევრი შეკითხვები, რომელიც მე კიდე მექნება ამასთან დაკავშირებით. შეცნობები როცა ახსენე, იყო რამე შანსი, აი ურემი როცა გადაბრუნდებას მხრიდან როცა უყურებთ, ვთქვათ, ვიცით ზუსტად მაშინდელი გეოპოლიტიკა, მე რა მოხდა, მანამდე რა ხდებოდა, რა უნდა მომხდარიყო იდეალურ ვითარებაში, რომ საქართველოს მაშინ დამოუკიდებლობა შეენარჩუნებინა.
ხო, ნუ მართალია, ახლა ისტორია არის ის, რაც მოხდა და ურემი რო გადაბრუნდება, მე რა ჩანს ყველაფერი, მაგრამ ნუ მოდი ვისაუბროთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ საინტერესოა. ჩვენ გრძელვადიანი დამოუკიდებლობის შანსი გვექნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ მოესწრებოდა ბრიტანული პოლიტიკის გატარება, ბრიტანული ჯარების შემოსვლა ბაქოს დაცემამდე. ჩვენ ბრიტანეთი ჩვენზე ასე ვთქვათ, ჩვენ უსაფრთხოებას თუ უზრუნველყოფდა, ამ შემთხვევაში საბჭოთა რუსეთის მომენტი მოიხსნებოდა. მაგრამ ნუ ეს არ მოხდა. ეხლა მეორე ვარიანტი, ხო, შეიძლებოდა თუ არა კონკრეტულად 21 წლის თებერვალ მარტში დამოუკიდებლობის შენარჩუნება. ძალიან რთული საკითხია, ამ თემაზე ხშირად გვიკამათია თუნდაც მე და ბექას და ნუ ძალიან ბევრი ისტორიკოსთან ყოფილა ეს კამათი. იქნა შეცდომები ამის წინ დაშვებული. აი მაგალითად ერთ-ერთი დიდი შეცდომა იყო სამხრეთ აღმოსავლეთის ფრონტის სარდლად დანიშნეს ძალიან გამოუცდელი კაცი, ყვასით სოსო გედევანიშვილი, რომელიც 1900
სახელგვარი кайქონია,
მაგრამ სახელგვარი кайქონდა. 1906 წელს დუშეთის ხაზინის ძარცვის გამო ჯარიდან გააგდეს, მაშინ კაპიტნის ჩინი ჰქონდა, სულ 100 მეთაურის კი არ იყო და 17-18 წლებში დააბრუნეს ჯარში. ამ კაცმა ძალიან მალე მოახერხა დაწინაურება, გახდა მთავრობის ფავორიტი და დანიშნეს ეს კაცი მთელი ფრონტის სარდლად. მაშინ როცა ძალიან ბევრი მაგარი გენერალი გვყავდა და 21 წლის თებერვალში, აი 11-16 თებერვალის ბრძოლებში ამ სარდლის უხეირო გადაწყვეტილებების გამო, ესე იგი ჯარის ის მასა დაუკარგეთ, რა მასასაც 24 თებერვალს თბილისის გამაგრება შეეძლო და კვინტაძე არ დაახევინებდა ჯარს უკან. და ეხლა ცოტა რომ განვავრცოთ საუბარი. 21 წლის თებერვალ მარტში კი ჩვენი პრობლემები ქონდა, მაგრამ რუსული არმიებიც, რომელი არმიებიც აქ შემოვიდნენ, არ იყვნენ ძალიან მრავალრიცხოვანი, კარგად აღჭურვილნი, ჩაცმული და ასე შემდეგ და ამიტომ ფიქრობ, რომ 21 წლის თებერვალ მარტში შეიძლებოდა კიდე დამოუკიდებლობის შენარჩუნება, რომ არა რა ის რაღაც შეცდომები, რაც დაუშვეს ომამდე. მაგრამ საქმე იმაში, რომ სუსტის 1 და 2 შეცდომა არის ხოლმე საბედის წერო და ძლიერის 10 და 20 შეცდომა არ ჩანს ხოლმე. აი ამიტომ ასე ვთქვათ, ეს რაღაც მცირე შანსები იყო დამოუკიდებლობის
შანსი. რა რაღაც შეცდებოდა, რაღაცა იდეალური უნდა გეტყვი.
ხო, ანუ ეს რომდენდე გადაიდებოდა, 20 წლის საფხულ 21 წლის საფხულამდე გადაიდებოდა, 22-მდე, 23-მდე, 24-მდე, არავინ იცის, თუმცა ყოველი თვე, ყოველი წელი იქნებოდა თუნდაც აი ჩვენი რაღაც ცნობიერებისათვის მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრების უფრო მეტი გამოცდილება ექნებოდა იმ თაობას, რაც აისახებოდა კიდევაც დაუშვათ შემდეგ თაობების რაღაც აზროვნებას.
მაგრამ აი მე შენ ახსენე, რომ 40% ბიუჯეტის მიდიოდა ჯარში, რაც ხარ ამ ნეხანს გაძლებს, ხო, ეგრე შეუძლებელია.
აი ამაზე უბრალოდ საუბარი, რომ აი სუსტის 1 შეცდომა, 2 შეცდომა არის ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ 10 შეიძლება გააკეთო, 20 შეიძლება გააკეთო, ძალიან მაგარი რაღაცა, აი 1-2 შეცდომა დაგუპავს ხოლმე და ნუ ადამიანები და მთავრობები ხა ისეთი იდეალურები არავის არ არიან, რომ შეცდომა არ დაუშვა, ხო? და მითუმეტეს ბიუჯეტის ეს პროცენტი ხმარდებოდა შეერაღებულ ძალებს. ნუ იყო იქ დაუშვათ რაღაც მომენტები, რა მომენტებით შეიძლება შემდგომ ეკონომიკის აღმავლობისთვის ყოფილიყო მნიშვნელოვანი, იგივე აი იტალიელებთან რაღაც ხელშეკრულებები დაიდო ყარჩელის ქვანახშირზე. იქ ფრანგული არაღი შემოდიოდა, ფრანგები 21 წლის დასაწყისში ბრიანი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, ძალიან დაინტერესდა კავკასიის საქართველოს. ნუ რაღაც აი მომენტები იყო, რასაც შეეძლო ალბათ რომ რაღაც დროებით გადაევადებინა ეს ყველაფერი.
და ამასთან დაკავშირებული შეკითხვა, რამდენად იყო საქართველოს გასაბჭოება პრინციპული საკითხი ბოლშევიკების ლიდერებისთვის, ლაპარაკი სტალინზე, ორჯონიკიძეზე, ფილიპა მახარაძე მაგდონეზე არ იყო, მაგრამ აინც რამდენად მათთვის იყო ღირსების საკითხი, რომ თავიანთი ჭყალებში სამშობლო იმიტომ რომ მაგაც ხანდათ ესმოდათ რა და როგორ ყოფილიყო წითელი.
მანდ იყო რამოდენიმე მომენტი და ეს ადამიანური რაღაც პიროვნული მომენტიც ჩანს მათ შორის. მაგრამ სანამ მაგაზე გააქცემ პასუხს ერთ მომენტს მიუბრუნდები, რომ აი არის საუბარი, ну, ხშირად თვითონ ქართველები წამოვაძახებთ ერთმანეთს, ну, რუსებიც არაკლებენ ხოლმე, რომ კაი რა რუსეთმა დაიპყრო საქართველო, ისევე ქართველებმა არ გააკეთეს მაგ ყველაფერი. Ну, ეხა ამ შემთხვევაში პასუხი ის არის, რომ რამოდენიმე 10,000 კაცი რომელიც შემოვიდა ამ რუსული არმიებიდან, რაღაც 100 კაცი, 100 ცოტა მეტი იყო ეთნიკურად ქართველი ბოლშევიკი, რომლებიც მე-11 არმიასთან ერთად ებზოდნენ ქართველებს. Ну, მაგ შემთხვევაში მეორე არგუმენტია, რომ კაცო ეს ორჯონიკიძე და სტალინი თქვენი არ იყო, ეს ორჯონიკიძე იყო კავბიუროს მეთაური, სტალინი იყო ეროვნებათა სახალხო კომისარი. კი ბატონო, ეთნიკურად ქართველები იყვნენ, მაგრამ ესენი იყვნენ საბჭოთა რუსეთის სახელმწიფოს მოხელეები და ესენი არ იყვნენ ერთადერთნი, ვინც ამ ამბავს წვეთდნენ, ხო?
რომლებიც ერებს მაინამაინც არცნობდნენ. ხა იქ კიდე საკამათო საკითხია, რაღაც მარქსი და ეროვნული საკითხი და მან ვერ ჩაღმავდები, იმიტომ რომ არის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში იყო აშკარად ლაპარაკი მაგათ შორის.
მიუხედავად იმისა, რომ ლენინს რაღაც ერთად თვითგამორკვევის პრინციპი ჰქონდა გამოცხადებული, მაგრამ ეხა მანდ მეორე მომენტია.
ეგ ძალი იყო გადმოგდებული, რომ ძალიან წინააღმდეგობა არ გაეწეთ როგორც ამბავს.
კი, მაგ პერიოდში ხა, ნუ რუსეთის სახელმწიფოს ინტერესში შედის კავკასიის მთლიანად დაკავება რამოდენიმე ფაქტორის გამო. ერთი ფაქტორი არის ის, რომ რეგიონი სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონი, როგორც სამხედრო ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით გააკონტროლონ. მეორე, ჯერ კიდევ რაღაც პერმანენტული რევოლუციების იდეა საბჭოთა სახელმწიფოში ცოცხალია და ისინი ფიქრობენ, რომ კავკასიიდან ისინი გავლენ ახლო აღმოსავლეთს, სადაც მოახდენენ რევოლუციებს, ეგ მომენტიც არის. და სტალინის და ორჯონიკიძის შემთხვევაში და ქართული ბოლშევიკების შემთხვევაში კი ეს პირადი რაღაც პრესტიჟის მომენტის ჩანს, მაგრამ
ეს შიდა პარტიაში წამოაძახებ და ვინმე ზინოვიევი, ანუ ვიღაცა რომ შენ ის რაში გამკეთებელი ხარ, ჯუღაშვილი, როცა თბილისის თავზე აფრიალებს ეს
ელექტროშა. მაგრამ არც სტალინი და არც ორჯონიკიძე ერთმანეთს იქ არაფერს არ წვეთდა. Ну, მითუმეტეს ორჯონიკიძე, სტალინი იყო ერთ-ერთი სახალხო კომისარი და ამავდროულად პარტიის ერთ-ერთი გრანდი. მაგრამ ის მარტო არაფერს არ წვეთდა. იქ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული კონსტიტუციის საფუძველზე. ლენინი ცოტა ფრთხილობდა და ტროცკი, მაგრამ როდესაც დარწმუნდნენ, რომ იმ ძალთან რაზე ფრთხილობდნენ, ახლა ფრთხილობდნენ იმაზე, კავკასიაში არსებული ძალები შეძლებდნენ თუ არა საქართველოს დაპყრობას და გასაბჭოებას.
მეტი არ ქონია.
მეტი სიფრთხილე არა და ნუ მეორე სიფრთხილე იყო კიდე ის, რომ მათ ცნეს საქართველოს დამოუკიდებლობა. მაგრამ მე იპყრობენ, ხო, ეს როგორ გამოჩდება იმ ხალხის თვალში, ვისაც ატყუებენ ეროვნული თვითგამორკვევის იდეით, ხო? ნუ ძალიან სწორად გამოჩდება, იმიტომ რომ ეხლა 7 მაისის ხელშეკრულება იყო ოფიციალური ხელშეკრულება, როდესაც მათ ცნეს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა, სახელმწიფოს არსებობა და მე არასრულ ერთ წელიწადში შედიან ჯარით იქ და ქვეყანას ანადგურებენ, ხო? და იპყრობენ და მთავრობას გააქცევენ, ხო? ეს ძალიან სწორად გამოჩდებოდა ყველა იმ ერის და სახელმწიფოს თვალში, რომელთაც ლენინი ატყუებდა ეროვნული თვითგამორკვევის იდეით. აი ამის ამას უფრთხოდნენ და ამისათვის მოიგონეს ის, რაც გააკეთეს, რომ თითქოს აქ დაიწყო აჯანყება და ისინი დაეხმარნენ ქართველებს საკუთარი მთავრობის ჩამოგდებაში და ნუ საბჭოთა პერიოდში გამოდიოდა წიგნები, მე-11 არმია მხოლოდ ბებიაქალი იყო რაღაც ასეთი შეფასებებით რა. არა და ეს ლორეს ნეიტრალურ ორგში ჩაოლებრივად რამოდენიმე თვით ადრე დაიგეგმა ესე იგი საბჭოთა ჯარების მიერ იქ რამოდენიმე ასეული კაცი შეიარაღეს აჯანყების დაწყება, რომელსაც გამოაცხადებდნენ აჯანყებად საქართველოში და შემოვიდა და მე-11 არმია და თვითონ 11-12 თებერვლის ღამეს არამხოლოდ ეს რამოდენიმე ასეული კაცი იწყებს ბრძოლას ჩვენი ნაწილებისადმი, რომელიც ამ რეგიონში დგას, არამედ თავად რუსული კონკრეტული შენაერთები. კი, საბჭოთა ისტორიოგრაფია ამას უარყოფდა და ამბობდა, რომ ჩვენ რამოდენიმე დღის მერე ჩავართეთ ბრძოლაში, რაც ქართულმა რევკომმა გთხოვა დახმარება, მაგრამ სად გავექცევით იმ დოკუმენტებს, აი მაგალითად რუსული კონკრეტული დივიზიების საბრძოლო მოქმედებათა ჟურნალებს, სადაც აი კონკრეტულ ბატალიონებს 11 თებერვლის ბრძოლებში კონკრეტული მიმართულებები გქონდათ გადანაწილებული და კონკრეტული.
ხო, რუსებს ხვევიათ ეგ და უკრაინაში გამოცდილებითაც ვიცით როგორ შეიძლება.
ხო, ეხა დღეს კი აღიარებენ, რომ მართლა მართლა ომი იყო და მართლა ეგენი იბზოდნენ, იმიტომ რომ ეხა 1000 დოკუმენტი.
მაშინ რომ საზოგადოებრივი აზრი ახსენე და დანარჩენი მსოფლიოს ქვეყნები, ალბათ ისიც არის მნიშვნელოვანი გავითვალისწინოთ, რომ დღეს როცა ამოვლენებს უყურებთ, იმის გათვალისწინებთ, რომ მე ვიცით რა მოხდა 37 წელი, სტალინი, ხრუშოვი, ეგ ყველაფერი. მაშინ ეს ხალხი, ბოლშევიკები, ძალიან ბევრის მხრიდან აღიქმებოდნენ კი, ალბათ ობიექტურად იყვნენ კიდევაც ავანგარდი თანამედროვე აზროვნების ერთგვარად. უბრალოდ მე ვიცით ჩვენ საწავი და ეს და როგორ მოხდა, თორე ბევრისთვის ეს იყო
მითუმეტეს ეხა ინფორმაციის გავრცელების საშუალებები მაშინდელი და დღევანდელი.
პროპაგანდა არის ამათი, რომ ჩვენ გვინდა, რომ თავისუფლება გვინდა, დემოკრატია შეიძლება არ იყოს, მაშინ პოპულარული ხომ არა, გლეხი და მუშა გავათავისუფლოთ და აგერ მარქსი ხომ მოგწონთ ყველას, ვინც ახართ თანამედროვე და კარგად მოაზროვნეები. აქამდე გვქონდა ეს ძირმომპალი ცარისტული რეჟიმი, იქ თოსმოლის, მაგრამ ჩვენ ვართ ჯიგრები. და თუ ახლა რაღაცა წაკვც და მისი არ იყოს დანტონი თქვა რომ
და მართლაც ახლა დასავლეთში
თქვენ გინდათ რევოლუცია რევოლუციის გარეშე ხო გამოდის
ახლა იყვნენ ადამიანები იყვნენ ესე საზოგადოებაში ისეთ ტიპები მათი აზრი რომ რაღაცა იწონა გააჩნდა მათას იყვნენ ასეთ ტიპები და რაღაც ნაწილი მოხიბლული იყო ბოლშევიკებით იმიტომ რომ რეალურად ეხა ინფორმაციის გავრცელების საშუალებები ვახსენე ხო დღეს ეხა დავუშვათ რა ხდება რომელიღაც ქვეყანაში ვიცით აი უამრავი სხვა წყაროსგან და ნათელი სურათი გვექნება
და მაინც არ გვექნება ნათელი სურათი.
აი მაინც ბოლომდე არ გვექნება და მითუმეტეს, როდესაც ქვეყანაში არის სამოქალაქო ომი, ინფორმაციის გავრცელების რაღაც საშუალება არის, რაღაცა პრესა, ან ტიპი რო ჩავა და რას ნახავს თავის თვალით,
მაგრამ ბოდიშო ცუდი ხალხი ცუდ ხალხს ერთვის, ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდანაც.
ხო, ვისთან ჩავა, რას აჩვენებენ და მაშინ უფრო გაცილებით მარტივი იყო პროპაგანდა რა, ვიდრე დღეს. რომ გადამოწმების ნაკლები საშუალება არსებობდა და შესაბამისად ვიღაც ტიპები, წონიანი ტიპები დასავლეთში ამ ყველაფერს ვარდისფერი სათვალით უყურებდნენ, იჯერებდნენ და რაღაც დონის პოპულარობა ჰქონდათ მათ.
რატო არ ეკნებოდათ? ხა кайხანი გაყვა კიდე დღემდე. ამ ყველაფრის ფონზე ჩემთვის ყველაზე გაუგებარი და გასაოცარი არის საქართველოში, ამ საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს იდეის ასე სწრაფად მოკიდება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ პრინციპში შემთხვევით, ანუ რაც აქტიური საქართველოს მონაწილეობით ეს არ მომხდარა და მცირე პოლიტიკურმა ელიტამ გამოიყენა შანსი, რომელიც უცებ მიეცა საქართველოს, მაშინ როდესაც ეს თვითმყოფადობის იდეა არის, ნუ რა ციგნებში წავუკითხავთ, ნუ კაი ილია ჭავჭავაძე
რა რაღაც კულტურული ნაციონალიზმის დონეზე.
ხო, ნუ ჩვენ თავი ჩვენამდე გვეყუნოდეს, მე სულ მესმოდა, რომ აი ქართველები ჩვენ თუ მართოთ და მე ნუ ამიხსნეს, რომ არის კომპლეტ ეგრე, უბრალოდ იგულისხმება, რომ რაღაც კულტურული ნაციონალიზმი უფრო იყო ვიდრე და ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც არასრული სამი წელიც რო გამოვიდა, ეგეც ცოტათი საოცარია ჩემთვის, იმიტომ რომ ამდენი ჯარისკაცი იყო, ამდენი მეომარი იყო, იუნკრებიც მართლა თავისი მარომაყაშვილი, მაზნიაშვილი, სუ ყველა ვინც უცებ აღენთნენ ამ ამბით, რომ ჩვენ ვართ საქართველო და არა ვართ თქო რუსეთის ნაწილი, როგორც ბევრ სხვა რუსეთის იმპერიის ნაწილში არც მომხდარა არასდროს. ხალხები თუ ეროვნებები თუ ეთნიკურობა, რომელსაც შეიძლება ჩვენზე დიდი იმპერია ჰქონდათ თავის დროზე და კიდევ უფრო მეტს აკეთებდნენ და ტერიტორიულად მეც მართავდნენ, მაგრამ გაქრა ეგ. აი დამოუკიდებლობის მოხდი და ჩვენთან არა სამი წელი რა არის, არაფერი არ არის. მაგრამ
სამწერწაჭი მაინც რაღაც ხელის სახეების შედეგები ქონდა. ანუ მან ეხა ერთი მომენტი არის კულტურული ნაციონალიზმი, რაც თეგდალეულობის თაობამ დაიწყო და ამას მართლა ქონდა ხალხზე გავლენა, მაგრამ ეხა მეორე არის სამოქალაქო ნაციონალიზმი, ხო? და ამის დანერგვას თავად უკვე მთავრობაც ცდილობდა. აი მაგალითად, ხო? ავიღოთ პრესა. Ну პრესა იყო მაშინ ყველაფერი, ხო, ინფორმაციის წყარო და პროპაგანდა და ასე შემდეგ. აი მაგალითად, იმ პერიოდში რამოდენიმე სამხედრო ჟურნალი გამოდიოდა. სადაც ასე ვთქვათ, აი პირდაპირ დაუშვათ ერთი ასეთი ჟურნალი იყო რესპუბლიკის ჯარი. სადაც ჯარისკაცებს უხსნიან თავიანთ უფლებებს. უხსნიან რას ნიშნავს მოქალაქეობა. რო შენი სახელმწიფოს მოქალაქე რო ხარ, რა გევალება, რა უფლებები გაქვს, რა განსხვავებაა რუსულ ჯარში სამსახურსა და შენი ქვეყნის არმიის სამსახურში. იქ ოფიცერს უხსნიან თავის ქვეყნის ჯარისკაცს, როგორ უნდა მოაქციოს, როგორ დამოკიდებულება უნდა იყოს ერთმანეთთან. ანუ პოლიტიკური ელიტა, რომელიც განათლებულია და კულტურული ნაციონალიზმის იცის რაც არის და სამოქალაქო ნაციონალიზმის, პოლიტიკური ნაციონალიზმის იცის რა არის, ცდილობს ეს აუხსნას მოსახლეობის დანარჩენ ნაწილს. ა რაღაც დონეზე ხერხდება კიდევაც ეს და აი ეს ისე სხვაშორის აი თაობების მომენტი ჩანს ძალიან კარგად მთელ რიგ ამბებში იგივე 21 წლის ომთან მიმართებაში. ესე იგი ძალიან ბევრ დღიურში რაც დამოგონებაში რაც გვაქვს იმ პერიოდის აი ნათლა ჩანს რომ ახალგაზრდები უფრო არიან ასე ვთქვათ მოტივირებულები, უფრო ჯერაც დამოუკიდებლობის შენარჩუნების ბრძოლის, ვიდრე ის თაობა, რომელსაც რუსულ არმიაში უმსახურია. ეს საინტერესო მომენტი არის რაღაცა გააზრებისათვის.
ნო ჟორდანია მართლა თქვა ილიას სიკვდილზე, რომ ლეს რობეთ შოპკილიცად, იმიტომ რომ არაერთგან შემხოდრია და მე მიხვდი რომ წყარო არ ვიცი.
ჟორდანიას ეგ არ უთქვამს. ეგ მაგ სიტყვებს მიაწერენ და რამდენად თქვა არ თქვა ეგ მეორე საკითხი ვალიკო ჯუღელს, რომელიც მაგ პერიოდისათვის ჯერ კიდევ ბოლშევიკი იყო, მაგრამ შემდეგ ხდება მენშევიკი და ვალიკო ჯუღელი იყო ერთ-ერთი ის პირი, ვინც დამოუკიდებელი საქართველოსთვის, აი რომ იტყვიან ხმალი ქარქაში არ ჩაუგეს, ნუ სადღა იყო ხმალი, მაგრამ მაუზერი ბუდეში არ ჩაუგია რა.
მეტაფორული
ხმალი. კი, 18-21 წლები ეს კაცი არ გაჩერებულა, სულ მომობდა, რუსეთის სამხედრო ატაშე იყო პავლე სიტინი, ასეთი პიროვნება, რომელსაც აქვს სადაზვერო ცნობები ჩვენი არმიის და ზოგადად ყველაფრის შესახებ რა. აგზავნიდა მოსკოვში ეს კაცი. და ვალიკო ჯუღელზე აი ძალიან მაგარ რაღაცებს წერს, რომ ეს კაცი აი ბელადობის სარ დაბადებული რაღაც გამოირჩევა არნახული პირადი სიმამაცით, ორგანიზების უნარით და მართლაც იბრძვის ეს კაცი ყველგან 18-21 წლებში და მერე ემიგრაციაში წვერძლებს ჩამოდის 24 წელს რო აქ აჯანყებას ჩაუდგეს სათავეში და ნუ შეიპყრობენ აქ და დახვრეტენ რა. ანუ თქვა ამ კაცმა ეს სიტყვები
შეიძლება და ეთქვა.
შეიძლება და ეთქვა.
მე შეიძლება არ გიზებოდნენ ხო ილიაზე, ანუ იქ რაც ზოგადად დაკეთებული მაქვს, რომ ძალიან კრიტიკულად იყვნენ განწყობილი, როგორც რადგანის თავადი იყო.
არა, ისე იყო. იცი როგორ იყო, აი ბოლშევიკები იყვნენ უფრო ეგრე განწყობილები და მენშევიკები რაღაც საკითხებში ილიას აკრიტიკებდნენ და ეს ძალიან ჩვეულებრივი მომენტია საზოგადოებაში. მაგრამ ილიას ღვა წელს არც ნოე ჟორდანია, არც ისიდორე რამიშვილი, არც ნოე რამიშვილი, არავინ მისი ღვაწლის აღნიშნას არ გაურფის და ის აი კულტურული ნაციონალიზმი რაც ილიამ დაამკვიდრა და ის მართლაც ქართველის გაგება რომელიც აი ფაქტობრივად დაკარგული იყო აი ილიას ერთ-ერთ პირველ წერილში ვის ჩვენ ილია წერს ასე რაღაცას რომ ქართველო რო დაიძახო ქართველი გამოხედავს და კახემა შეიძლება ყური შეიბერტყოს და ამაში არ გამოხედავსო რა და ილიამ და მისმა თანამებრძოლებმა ეს შეძლეს რაღაც ერთიანობის განცდა, რაღაც ეთნიკურობის რაღაც
ეროვნების განცდა. აი, ეს ძალკე ლაპარაკის თემა, რამდენად ზოგი თვითონ მოიგონეს, რომელიც არ იყოს. იგივე ლელთხუნიას სახე არის სრულიად ილიას მოგონილი, იმიტომ რომ იქვი რაც ნახა, ძირითადად ყველანი იყვნენ
რუსები. კი, რა თქმა უნდა, ეს ამას ასე ვთქვათ, თავისი დანიშნულება ქონდა, ხო? და ამ მომენტებს ისინი არ უარყოფენ მენშევიკები პირიქით. ამ მომენტებში ილია მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირი და პატივსაცემი პირი, მაგრამ ჩვეულებრივი ამბავია, რომ თაობები ერთმანეთს რაღაცებში არეთანხმებოდნენ და ამაზე საგაზეთო პოლემიკა იყოს. ეხა მეორე მომენტი ილია ვინ მოკლა და ნუ აქ ცალსახაა, რომ მენშევიკების კვალი არანაირად არ ჩანს. მაგრამ საგაზეთო პოლემიკა, რომელსაც დიდ დანაშაულად უთვლიან, თავშოთ ნოე ჟორდანეს, ილია ჭავჭავაძეს, თან არის ჩვეულებრივი საზოგადოებისთვის ძალიან ჩვეულებრივი რამე რა. ორი
მაშინ წერილი მაქვს აგაკი წერეთლის საკითხული ილიას წინააღმდეგ პედაგოგებს, სადაც მას კორუფციაში დებს ბრალს და ნუ არაფერი, მე მეგობრობა
ეგეთო. ხო, აგაკი, იმიტომ რომ აგაკია.
ხო
და ნოე ცუდია.
კაი, ამ სამში გავედით ბოლოში. დიდი მადლობა რომ მოხვედით და იმედია რომ ხა მოვიფიქროთ შემდეგ როდის ვქნათ, იმიტომ რომ კიდე უნდა დავით აღმოჩენებს და დიდგორზე გველაპარაკა
და
არანაირად არ გვეყო მაგისი დრო. ჩვენ კვლავ მოვბრუნებით პირველი რესპუბლიკის თემას, იმიტომ რომ უნდა გამოვისყიდოთ. მე პირადად ჩემი დანაშაული რომ რაღაცები არ ვიცოდი, რაც არ ცოდნა ხანდახან ცოდვა არის, იმიტომ რომ როცა შეგიძლია რომ დაждდე და წაიკითხო რაღაცა. დიმიტრი სილაკაძე ისტორიკოსი იყო ჩვენთან ერთად, ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ვართ ყოველ დღე ეთერში 12:05 წუთიდან 12 საათამდე. და ხვალიდან გავაგრძელებს რაც ისულებს ლაპარაკს, მაგრამ დროდრო მოვბრუნდებით ხოლმე ისტორიას, იმიტომ რომ რატომაც არის.